Qalampirdan gapiramiz. Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanidagi Xo'jayikon tuz g'oridan tuman tibbiyot birlashmasi noqonuniy foydalanib kelayotgani aniqlandi. Bu haqda Madaniy meros agentligi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, Xo'jayikon tuz g'ori madaniy meros obyektiga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan holatlar mavjud. Xususan, ushbu obyektdan Surxondaryo viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi tarkibidagi Sherobod tumani tibbiyot birlashmasi xo'jalik hisobidan tegishli asoslantiruvchi hujjatlarsiz foydalanib kelmoqda. Bu esa madaniy meros obyektining muhofazasini ta'minlashda bir qator qiyinchiliklarni yuzaga keltirmoqda. Xo'jayikon tuz g'ori 1989-yilda ochilgan bo'lib, Surxondaryo viloyatining Sherobod tumani Ko'xtang tog' tizmasi etaklarining janubi-sharqiy yon bag'rida dengiz sathidan 1200 metr balandlikda joylashgan. Xo'jayikon tuz g'ori madaniy meros obyektini asrab-avaylash, uni davlat muhofazasiga olish maqsadida Vazirlar Mahkamasining moddiy madaniy merosning ko'chmas mulk obyektlari milliy ro'yxatini tasdiqlash to'g'risida 2019-yil 4-oktabrdagi 846 son qarori bilan moddiy madaniy merosning ko'chmas mulk obyektlari milliy ro'yxatiga kiritilgan. Vazirlar Mahkamasining moddiy madaniy merosning ko'chmas mulk obyektlari milliy ro'yxatini tasdiqlash to'g'risida 2019-yil 4-oktabrdagi 846 sonli hamda 2021-yil 3 martdagi 119 sonli qarorlari bilan Surxondaryo viloyatining Sherobod tumani Oqtosh ota qishlog'i Chorbog' mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan Xo'jayikon tuz g'ori madaniy meros obyekti Termiz davlat muzey qo'rxonasi balansiga operativ boshqaruv huquqi asosida biriktirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.